Vi läser någon vers från evangeliet efter Johannes i kapitel 1, fram med vers 1. Där står det slik: I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt det blev till ved ham. Utan ham är icke noe blivit till av allt som är till. Amen. Så det är alltså de kristnes påstånd. Det där. Men alltså denne månaden fick jag alltså spörsmålet då från en kvinna som går tredje året på videregående. Hon hade många spörsmål. For eksempel, det ondes problem er ofte knyttet til syndefall, men hvis troen på en allmektig Gud tas på alvor, er syndefallet da et godt nok svar? Og så er det mange lignende slike spørsmål. Jeg er sikker på at du har møtt slike spørsmål som går på dybden av troen din. Og kanskje finnes der mange her i denne sal som har stilt de spørsmålene for ramme og alvor for sitt eget liv, som har vært anfektet av slike spørsmål. For selv om vi tror, så betyr ikke det troens mysterier er borte, eller at kristnes smerte eller sorg er borte, for eksempel i møte med lidelsens problem. For det er jo et problem som angår oss alle sammen, uansett hvem vi er. Så tror jeg også at det er sant at mange av oss kristne blir faktisk møtt med slike spørsmål som omhandler Guds eksistens, som omhandler lidelsens problem, nettopp fordi vi er kristne, og precis fordi at noen mener at disse vanskelige spørsmålene antagelig taler mot rimeligheten av troen på Gud. Peter sier til kristne, i 1. Peters brev, kapittel 3, vers 14. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Og vær alltid rede til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Vær alltid rede til forsvar. Du vet det, vi vil ikke bare ha en tro som kristne, en tro som føler. Vi ønsker også ha en tro som en kan forstå, og som vi kan dele. Vi er ikke bare kalt til å elske Herren av hele vårt hjerte, men vi er også kalt til å elske Herren av hele vår forstand. Så Vi er ikke redd for sannheten om disse spørsmålene, for vi er overbevist om det at all sannhet må være Guds sannhet. Jesus sa jo til jorden er kommet for å vitne om sannheten. Han sa det til en mann som het Pilatus. Og Pilatus, han spør det spørsmålet som veldig mange mennesker i dag spør om når de hører slikt. Ja, hva er sannhet? Dypest sett så tror vi at Jesus er sannheten. Han sa jo det. Jeg er veien, sannheten og liv. Men det fantes mye i det denne her ungdommen som skrev til meg sa, som, der det lå noe i det at hun var ikke fornøyd med henvisninger til Bibels lære eller til en eller annen syndefallsberetning. Denne kvinnen, hun søkte etter andre rimelige forklaringer, rimelige argumenter, annensteds fra. Du ser problemet som vi kristne mange ganger får når vi vil prøve å bruke Bibelen som argumentasjon i møte med mennesker, er at vi møter et samfunn, vi møter kolleger og venner og naboer, hvor troen på Bibels sannhet nesten ikke finnes i det hele tatt. Selve spørsmålet om Guds eksistens er overhovedet ikke klart for mange mennesker. Og de er ikke rede bare til å lytte til det Bibelen måtte si. Hvem av dere har ikke hørt om at Bibelen kun er en eventyrbok med gamle myter i? Så finnes det argumenter for troen som vi kan møte bibelkritiske folk med? Argumenter som ikke bare har med våre egne subjektive erfaringer å gjøre? Nå vet jeg utmerket godt at argumenter har aldri ført noe menneske til tro. Å føre menneske til troen, det kan bare Gud gjøre. Men finnes det argumenter som kan lede tenkende mennesker som ønsker å være intellektuelt redelig i retning av tro, og åpne seg for noe de kanskje har avvist? Det tror jeg. And that is what I'm trying to do this afternoon. Eller morning heter det kanskje. Bibelteologiske svar ønsker å legge frem de sannheter som Bibelen lærer oss på en systematisk måte. Men når vi snakker om argumenter for kristen tro og trosforsvar, så ønsker vi å vise folk at det finnes meget gode grunner for den kristne virkelighetsoppfatningen og det kristne verdensbildet. Og det nødvendig å dele dette for å vise rimeligheten ved vår tro. For det kristne verdensbildet er nemlig i ferd med å forsvinne helt fra det norske folk og fra elevene i skolen i dag. NRK-programmet Verdibørsen fortalte nylig om forskeren Karin Kittelmann Flense, som var til stede ved 125 religionstimer i den svenske videregående skolen. Og hun forteller at både lærere og elever generelt ga uttrykk for at religiøse folk, de var uintelligente, de var psykisk syke, de var uvitende, og de var hjernevaskede. Ateistene, derimot, var normale. En 15-åring sa på NRK Radio, «Jeg mener at religiøse mennesker har lavere intelligens.» Men så rettet han straks på seg selv, og så sa han, «Kanskje ikke lavere intelligens, men mer sånn at de er mindre kapable til å tenke selv.» Ja, har han rett? Har han rett? Jeg tenker på en kollega som pleier å sitte her nede, som en gang skal ha sagt til brødrene, «Brødre, dere må ikke bare be, dere må også tenke.» Og det må vi alle. Så spørsmålet i dag er, men hvordan kan du vite at det finnes en Gud? Nå skal vi ikke plage han som stiller det spørsmålet med å si, hvis du fikk virkelig gode argumenter for Guds eksistens, ville det gjort noen som helst forskjell i ditt liv? Vi skal ikke plage ham med det spørsmålet. Vi skal ikke spørre ham om han hadde tenkt å søke den Gud som han kanskje kom til å tenke var rimelig eksisterte. Men det finnes argument for Guds eksistens, som vi noen ganger kaller for det moralske argumentet. Du vet, mange i vår tid tenker at alt er relativt. Med det mener jeg, det finnes ingen objektive sannheter. Bare det ordet sannhet, det er et ord. Den kan du bare ta vekk, Per Gunnar, et vekk. Jeg kommer til den. Jeg skal styre den powerpointen. Ordet sannhet blir et vanskelig begrep for de. Selvfølgelig vil ikke disse relativistene si det som føles rett for meg er sant for meg når de bygger et hus. Eller hvis de skulle gå over en dyp kløft med en hengebro. Nei, da vil de ha fakt som en grunnmur som holder og en bro som faktisk med stor sannsynlighet bærer de trygt over avgrunnen. Og det finnes ingen av disse relativistene som vil si, om jeg vil gå på vannet, så går jeg på vannet, for det kjennes rett for meg. Nei, de erkjenner at på det naturvitenskapelige området så finnes det innebygde, nedlagte lover som man må følge. Men det noen likevel påstår, det er dette. Det finnes ingen objektive, absolutte, moralske verdier. Det finnes ikke noe som er absolutt objektivt galt eller absolutt objektivt rett. Kan det være rett? Og hva det har med Guds eksistens å gjøre, det skal jeg komme tilbake til. Relativismen kan naturligvis være riktig på spørsmål som har med personlig preferanse å gjøre. For eksempel, hvis du sier gult er penere enn rødt. Ja, det finnes ingen sannhet om det spørsmålet. Men spørsmålet om objektive moralske verdier er ikke et sånt spørsmål. Det er spørsmål på lik linje med følgende spørsmål. Var det som skjedde i Holocaust virkelig vondt? Eller var det det ikke? Finnes det en sannhet om det spørsmålet? Eller hvis jeg sier det er rett å gjøre godt mot andre. Er det sant? Er den påstanden sann? Relativister sier at det finnes ikke noe som er objektivt rett, og det finnes ikke noe egentlig galt. Det finnes bare noe som er rett for deg og for meg og for oss. Men ikke det nettopp en kategorisk påstand som umiddelbart slår ihjel sitt eget argument om at det ikke finnes noen objektive verdier? Man har jo nettopp kategorisk påstått relativisme, som om det var en sannhet. For å forklare, når vi sier objektive moralske verdier, så mener vi sannheter som alle mennesker, overalt, til alle tider, anerkjenner som sanne. Hva enten vi er troende eller ikke, uavhengig av hvordan vi vet at det er rett eller galt, bare at vi faktisk vet det, uavhengig av om vi alltid klarer å bedømme hva som er rett og galt, eller om vi faktisk klarer å leve opp til det. Bare dette at vi vet at det finnes noe som er rett eller galt. Vær klar over at mange som er preget av en ateistisk livsforståelse har ingen tro på at det finnes en Gud. De vil måtte si, og det er de helt enige, at livet er et mysterium, men de fastholder at verden har ikke noe bestemt mål, ingen overordnet bestemt mening. Det finnes ingen vilje eller noe guddommelig som trekker i noen tråd. Det finnes ingen overordnet vilje eller plan. Dypest sett, sier de, er kosmos og vår eksistens et produkt av en ufattelig mengde med tilfeldigheter som til slutt bare utløste The Big Bang. Og derfor vil de også si, det finnes antageligvis ingen objektive moralske verdier som om de skulle være bestemt av en høyere makt, la oss si en skapergud. Alt slikt er kun konstruert av vårt samfunn, eller et produkt av den kulturen som vi lever i. Henger dere med? Tingene fremstår kun som rett eller galt for oss, sier de. Men at verdier i seg selv skulle eksistere som objektive sanne verdier, det benekter de. Og merk deg, nettopp fordi de benekter det, og ikke kjenner seg bundet av en Gud eller en skapergud, et høyeste vesen, til slike moralske objektive verdier kan de si for eksempel abort er ikke nødvendigvis galt. Aktiv dødshjelp er i seg selv ikke noe galt. Hvis folk vil dø, så er det ikke noe galt ved det. Og selvfølgelig, hva er sannhet? Det finnes jo ingen sannhet. At mange ser det sånn er et kjennetegn på den relativistiske tankegangen i vårt postmoderne samfunn. Når vi likevel ser de har noe som er rett og galt, er det dypest sett bare et produkt av naturlig utvelgelse som Darwin har vist oss. Men poenget deres er, rett og galt er dypest sett hva vi har definert de som. Og vi som er kristne, vi vil måtte si, hvis det ikke finnes noen Gud, finnes det heller ingen objektive moralske verdier vi burde kjenne oss forpliktet overfor. Da er det ingen som kan si at per definisjon eksisterer det en objektiv verdi som sier det er alltid galt å mobbe barn. Hvordan vet du det? Eller, barnemishandling er alltid galt. Ja, sier hvem? Hvem har sagt det? Men vi vil påstå, inni hjertene våre, så vet vi at det er sant. Den verdien finnes på innsiden av oss. Gjør han ikke? Hvem av dere er dypt uenig i den påstanden at barnemishandling, for eksempel grå barnemishandling, er alltid galt? Kan vi få se en hånd? Er noen som har problemer med det? Ja. Hvis moralske verdier kun er relativt og rett, i den grad kulturen definerer det som rett, og hør meg nå, hvem var verden da til å si det er moralsk galt for hvite å drive med apartheid-politikk i Sør-Afrika? De hvite var jo flertallet. Kulturen hadde jo bestemt at lovene skulle være slik. Hva er det verden hisser seg opp for? De hisser seg opp for det finnes en lov i hjertet som sier det kan ikke være sånn. Saken er, det finnes objektive, moralske sannheter. FNs menneskerettighetserklæring fra 1948 sier i artikkel 4, ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt. Artikkel 5 sier, ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 58 land underskrev denne erklæringen i 1948. Det var 8 land som ikke ville undertegne den. Menneskerettighetserklæringen fra 1789 sier i artikkel 2, målet for enhver politisk sammenslutning er å bevare menneskets naturlige og umistelige rettigheter. Disse rettighetene er frihet, eiendomsrett, sikkerhet mot og rett til motstand mot undertrykkelse. Og i den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776 heter det, vi mener det er en selvlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått visse umistelige rettigheter av sin skaper. Og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Selv denne erklaringen fra en stat som i seg selv ikke skulle ha noen religion, påstår altså at det finnes objektive moralske sannheter, og at de er lagt ned i oss som en del av skapelsen. Spørsmålet er, hvordan kan det finnes objektive moralske verdier for mennesket? Ting som vi bare vet er sant og rett. Eller gal, uten at de også må være gitt oss av noen eller noe. Skulle ikke disse komme fra en allmektig, allvitende, allestedsnærværende skaper, en livgiver, en lovgiver? Hvor skulle det ellers komme fra? Og hvis de ikke kommer fra en slik livgiver og lovgiver, fra en allmektig Gud, hvordan skulle vi ellers hevde at det finnes noe som er objektivt, moralsk forpliktende for mennesket? En kristen tenker ved navn Paulus erkjenner at det finnes mennesker som ikke kjenner Gud. Men at de likevel, når de gjør det som Guds lov sier, viser at lovens krav står skrevet i deres hjerter, og at deres samvittighet, god eller dårlig, bekrefter det. Nå kan du dra opp powerpointen. Så her er altså argumentet for Guds eksistens ut fra det moralske argumentet. Premiss 1, hvis det ikke finnes noen Gud, kan det heller ikke finnes objektive moralske verdier. Premiss 2, men både virkelig gode og onde verdier finnes faktisk. 3, det eksisterer altså objektive moralske verdier. Altså eksisterer Gud. Det er argumentasjonen vår. Og det her er sant. Hvis de to første premissene er sann, så konklusjonen sånn. Du kan selvfølgelig nekte for at premissen sanne og si objektive moralske verdier og forpliktelser finnes ikke. Og du kan si, de finnes ikke fordi Gud ikke finnes. Men hvordan vet du at Gud ikke finnes? Vet du vel ikke? Men hvis objektive og moralske sannheter finnes, da har jeg et godt argument for Guds eksistens. Vi har enda ikke sagt et eneste ord om hvem Gud er. Hvordan han er, eller hvordan vi kan lære han å kjenne. Vi har ikke engang argumentert ut fra det som vi kristne tror er Guds inspirert ord. Vi har bare argumentert ut fra dette. At det er en troende, det betyr slett ikke at jeg ikke tenker, eller at det er helt urimelig. Tvert imot. Det er en ganske rimelig slutning. Nå skal du få en ny. Du skal få et nytt argument. Det vi kaller for det kosmologiske argumentet for Guds eksistens. Nå kjører opp plansjen. Se på premiss 1. Alt som eksisterer i universet eksisterer i kraften av sin egen nødvendighet, eller i kraft av en bakenforliggende årsak. Premiss 2. Dersom universet har en forklaring på sin eksistens, er den forklaringen Gud. Premiss 3. Universet eksisterer. Det er vi alle enige om. Det er ingen illusjon. Derfor har universet en forklaring på sin eksistens, og derfor er forklaringen på universets eksistens Gud. Hvis du synes dette gikk for fort, så heng med meg nå. Heng med meg nå. Den kan bare stå. Jeg sier igjen, hvis disse tre første premissene er sann, så må konklusjonen være det. Det spiller ingen rolle om du liker premissene, eller liker konklusjonen. Det spiller faktisk ingen rolle om du har 100 andre spørsmål, meninger om eller innvendinger til spørsmål om Guds eksistens. Er du enig i premissene, så står de. Se på premiss 1. Noen ting eksisterer i kraft av sin egen nødvendighet. For eksempel tall. Jeg mener 1, 2, 3, 4, altså det. De eksisterer i kraft av sin egen nødvendighet. De er bare der. Ok? Jeg tror vi alle kan være enige om det. Men hva med de ting i verden som ikke eksisterer i kraft av seg selv? De må jo ha blitt til av noe utenfor de selv. For eksempel du, Knut. Du eksisterer ikke i kraft av deg selv. Jeg kan forklare hvordan du ble til. Det har jeg nemlig kunnskap om. Det var to andre mennesker der som gjorde noe, og så ble du produktet av det. Ingen innvendinger til det så langt, sant? At motorsager finnes, for eksempel, det skyldes at det finnes en bakenforliggende årsak, nemlig en kunnskapsrik produsent av motorsager. Var det en bombe? Hvis du så en motorsag i skogsløpen som du går i, ville ikke du ha sagt avansert, avansert? Men ikke, hvis du ikke visste mer om den sagen, så ville du kanskje spurt, men hvordan i all verden kom den hit? Hvis du hadde med deg en turkamerat inn i den skogen der, ville du vært fornøyd hvis turkameraten din sa til deg, ikke tenk på det der. Det finnes ingen forklaring på dens eksistens. Vi ville ikke akseptert den forklaringen. Ingen av oss ville akseptert den forklaringen. Selvsagt finnes det en forklaring til at motorsagen eksisterer. Og selvsagt finnes det også en forklaring til at den eksisterer i min skog på min sti. Det vil si bondens sti, men du vet, jeg arbeider så mye, jeg tror det er min. Og sånn kan du gå videre, og sånn kan du gå videre, og sånn kan du gå videre. Helt til du stiller spørsmål om selve det gigantiske universet selv. Og vårt argument er følgende. Universet må ha en bakenforliggende årsak til at det er til. Når ateister, hvis du kommer i tale med dem, så vil de si, ja, vi er helt enige at bak et produkt finnes det en produsent. Och vi är helt eniga selvfølgelig att den motorsagen är laget av någon intelligente folk och att det är en eller annan grund till att den befinner sig i den skogslöpet. Men själva universet, säger de, har ingen förklaring. Det finns ingen djupare hänsikt, bevisst plan eller mål med den. Hvis du kan verkligen studera ateistisk filosofi och tänkning så vill du kan höra detta resonemanget. För de säger nämligen, det finns ingenting bak och ingenting för universet. Universet själv är den ultimata verkligheten. Men hur kan det vara möjligt? Ingenting kan ju inte vara förklaringen på något så helst. Kan något stort och komplext komma till att existera från absolut ingenting? Jag menar att det är en logisk felslutning. I premiss 2 så påstår vi att viss universum har en förklaring på sin existens, är den förklaringen Gud. Ateisterna säger istället att universum har ingen förklaring. Det är den ultimata verkligheten och existerar i kraft av sig själv. Det betyder att viss ateismen är sann så har alltså universum ingen bakenförliggande orsak. Men då är det också rätt att säga det motsatta. Viss universum inte är självexisterande och inte har frambragt sig själv, så har den bakenförliggande orsak och då är ateismen fel. Det är logiskt. Och hvis det sista är rätt, må ateisten vara enig i detsamma som är sagt i premiss 2, nämligen att viss universum faktiskt har en förklaring på sin egen på sin existens, är den bakenliggande förklaringen Gud. Och mina vänner, vår påstående är att det är ett bättre argument att säga att universum i all sin storhet med sina precisa, fininstämda systemer så tajmet och tillrättelagt att i följe vetenskapsmän är akkurat slik att det kan finnas avancerat liv här nere. Må vara gjort av en skaparmakt. Är det ett starkt argument att hävda att det slikt precist och timesystem som universum är med alla dess lover omöjligt kan vara en ren tillfällighet men må ha en intelligent orsak än att se att i sig själv är den ultimata verkligheten och existerar i kraft av sig själv? Och hör mig nu. Inte miss ut nu. Jag var inne och checkat hemsidan till Stephen Hawking. Du kan känna honom. Kanske världens mest kända professor i matematik och teoretisk fysik. Han som sitter i rullstol, vet du vad? Han skriver på sin hemsida: "All the evidence seems to indicate that the universe has not existed forever." But that it had a beginning about 15 billion years ago. This is probably the most remarkable discovery in modern cosmology. Yet it is now taken for granted. We are not yet certain whether the universe will have an end. Men det är vi. Universet har alltså en begynnelse. Och då spör jag igen, är det rimligt att tänka att det finns en bakenförliggande orsak till ens begynnelse? Premiss 3 är vi inte i tvil om universet existerar faktiskt. Vi lever alltså inte i en illusion. Jag tror vi kan vara eniga om det. Skönt hinduerna och en del buddhister vill ju säga nej, det är en illusion. Premiss 4 I universet har dermed en forklaring på sin eksistens, og den forklaringen Gud, som eksisterer I kraft av sin egen eksistens, sin egen nødvendighet som det ytterste, høyeste gode, den høyeste intelligens, en som selv ikke har en årsak, som selv ikke skapt, men som utenfor tid og rom, en skaper Gud som gir liv til alt som lever og til, så at ingenting til av alt som til, uten ved denne Gud. Og vi kunne sagt, hvis vi skal bruke en bibelsk betennelse, var han som kalte seg, jeg Precis som Johannes påstår I kapitel 1 I evangeliet, eller I kapitel 2 I Kolosserbrevet. Men legg merke til dette, og denne har dere hørt, hvertfall dere som lærere. Men hvem skapte Gud? Ja, du trodde du var smart nå. Problemet med den tanken naturligvis at man da vil havne I argumentasjon som bare går I sirkel, ikke sant? Ja, Gud. Ja, hvem skapte Gud? Gud. Poenget selve definisjonen av Gud den ytterste årsaken som I seg selv ikke forårsaket av noe annet. Vi har ikke sagt et ord om hvem Gud hvordan han eller hvordan og hvor vi kan lære ham å kjenne. Vi har ikke engang brukt argumenter ut fra det kristne tror I Guds inspirerte ord. Men vi har I hvert fall sagt dette. Det ikke latterlig å tro på Guds eksistens. Det ganske rimelig, faktisk. Og det må finnes et svar på spørsmålet. Enten finnes Gud, eller så finnes han ikke. Det et faktaspørsmål. Spørsmålet om de slutninger som du og jeg trekker, om at Gud finnes, mer sannsynlig enn andre mulige slutninger, at Gud finnes ikke. Men hvis det sant at Gud eksisterer, ville det være et meget nærliggende spørsmål å stille seg. Hvordan kan man I så fall bli kjent med denne Gud? Det mulig? Han som min dypeste eksistens avhengig av fra dag til dag. Og enda mer kanskje. Burde ikke denne Gud tilbes? Takkes og æres som Gud, hvis han eksisterer. Om ikke for annet, så for hans makt og for livets gave. Jesus fra Nazaret sa om seg selv at han var veien, sannheten og livet. At ingen kommer til Faderen uten ved han. Han kan lære oss mer om alt dette. Må han også være med og lede deg og meg. Herre, takk for at all sannhet I virkeligheten din sannhet. Jeg ber at du skal gjøre det slik I våre liv at, at din sannhet får plass. Og når vi anerkjenner I vårt indre din eksistens, din virkelighet. At vi leter og spør etter deg. Så ber jeg også her at du skal gjøre det sånn at vi kan være med og hjelpe andre som leter og spør. Utrust oss til det. Det ber vi om I navnet ditt.